รายงานล่าสุดจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐในด้านความพยายามรับมือกับภัยคุกคามที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุก่อการร้ายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเปิดเผยว่าหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทางการต้องหาทางก้าวผ่านให้ได้ก็คือการส่งข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นอย่างดีจากองค์กรและกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อก่อความไม่สงบในผืนดินสหรัฐนั่นเองครับคำเตือนเรื่องภัยคุกคามในยุคดิจิทัลนี้มีออกมาเพียงวันเดียวหลังประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดตัวยุทธศาสตร์ชุดแรกของสหรัฐที่ร่างขึ้นมาเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายในประเทศครับอย่างไรก็ดีรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความเห็นมาตลอดว่าเหตุการณ์รุนแรงโดยฝีมือของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในสหรัฐนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวต่างๆขององค์กรหรือกลุ่มก้อนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำนิบขาวรายหนึ่งระบุว่าหน่วยงานข่าวกรองไม่พบจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเหตุก่อการร้ายในประเทศและกลุ่มเคลื่อนไหวในต่างประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่บางรายเตือนว่าการที่ไม่มีการพบจุดเชื่อมโยงดังว่าเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบโครงสร้างที่มีการบัญชาการและการควบคุมหรือ command and control อย่างที่คุ้นเคยกันต่างหากจอห์นโคเฮนผู้ประสานงานด้านต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ความเห็นระหว่างการเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าหัวใจหลักที่เป็นศูนย์กลางของภัยคุกคามในปัจจุบันคือการหาเนื้อเรื่องที่อาจส่งผลให้ผู้รับมีพฤติกรรมรุนแรงและนำส่งออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมีเนื้อหาเรื่องราวธรรมดาที่ดูเหมือนจะเป็นเสียงสะท้อนของคนบางคนที่กำลังมองหาความเชื่อด้านแนวคิดสุดโต่งเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการก่อเหตุรุนแรงถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในสหรัฐอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศและองค์กรก่อการร้ายในประเทศอื่นๆมากขึ้นด้วยครับโคเฮนระบุว่าตัวการที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งรัฐบาลต่างประเทศเช่นรัสเซียอิหร่านหรือจีนรวมทั้งผู้นำกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหรือกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการหาประโยชน์จากกระแสความโกรธและสภาวะการแตกแยกทางความคิดในสังคมอเมริกันครับอย่างไรก็ตามความกังวลว่าอิทธิพลจากต่างประเทศนั้นเป็นต้นเหตุของการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวรายงานของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐที่ออกมาเมื่อเดือนมีนาคมและได้รับการอนุมัติให้เปิดเผยต่อสาธารณะได้พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มลัทธิชาตินิยมขวาจัดในสหรัฐกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวในต่างประเทศโดยมีการระบุว่าสมาชิกกลุ่มดังกล่าวมีประวัติเดินทางเข้ามาในสหรัฐเพื่อประสานความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วยแต่โคเฮนเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลัทธิชาตินิยมขวาที่ว่านั้นกลับไม่น่ากังวลเท่ากับสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในโลกออนไลน์แม้แต่น้อยเพราะนี่ไม่ใช่ภัยคุกคามที่สามารถสอบสวนได้และสิ่งที่ทุกฝ่ายทำได้ก็เป็นเพียงการจับตาดูกิจกรรมการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการโจมตีใดๆเท่านั้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งหลายต่างเฝ้าเตือนว่ารัสเซียกำลังเร่งหาผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์รุ่นใหม่ๆเพื่อช่วยระดมฐานผู้ติดตามหรือ follower ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหัวซ้ายหรือหัวขวาก็ตามครับเอกสารที่ทำเนียบขาวเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศนั้นระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะหาหนทางต่อต้านการสร้างความแตกแยกและแบ่งขั้วความคิดโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลเท็จและทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดที่แฝงอันตรายและเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับการสนับสนุนบรรยากาศการเผยแพร่ข้อมูลที่จะส่งเสริมวาทกรรมตามแนวทางประชาธิปไตยที่ดีงามด้วยครับอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยังกังวลว่าอิทธิพลของข้อมูลที่ถูกบิดเบือนอาจรุนแรงขึ้นต่อไปอีกขณะที่บรรดาคู่อริของสหรัฐทั้งหลายมีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งสามารถยกระดับการแพร่กระจายข้อมูลผิดๆขึ้นไปอีกครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน